17 jūnijas ir arī viena no melnajām dienām Latvijas vēsturē. Pēc PSRS ultimāta un padomju armijas ienākšanas zaudēta neatkarība, kuru valsts atguva vien pēc 50 gadiem. Šo faktu pieminot un atceroties, šodien Latvijas okupācijas 75. Gadadienā okupācijas muzejā tiek rīkots nevis piemiņas brīdis vai kāda atmiņu stāstījuma, bet gan koncerts. Kāpēc izvēlēta šāda pasākuma forma, kas tajā paredzēts, par to vairāk zinās, stāstīt Latvijas okupācijas muzeja vēsturnieks Kārlis Dambītis, kuru esam pat labi sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms gan es jums vajadzēšu par 17. Jūniju kopumā un tā svarīgumu. Ko te tieši no vēstures viedokļa mēs tajā pieminām un atceramies? Atgādiniet lūdzu.
Nu, 17. jūnijas ir diena, kad tātad pirms 75 gadiem Latvijas teritorija ienāca padomju karaspēks un būtībā Latvijas armija parakstīja kapitulācijas aktu un būtībā Latvija, var teikt, zaudēja savu neatkarību, kur tā bija izcīnījusi nepilns dažu 20 gadus atpakaļ. Būtībā tas ir tāds tas brīdis, kad mēs varam, tā teikt, sākt runāt par šo te Latvijas okupācijas periodu sākumu, kura laikā tātad, nu, šis sakas mēs bieži vien varam redzēt arī mūsdienās.
Daudz publiskas polemikas ir bijis par leģendāriem kā Ļūmaņa vārdiem, es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās, un arī par to, kā būtu, ja būtu bijis lēmums pretoties ultimātam, piemēram. Vai šīs dienas kontekstā vēsturnieki joprojām vēl pārunā kādas neskaidras, miglātītas detaļas, kas varētu būt ietekmējis vēstures gaitu vienā vai otrā virzienā? Vai šeit viss ir skaidrs un atliek tikai no kādu galu pieminēt, atcerēties?
Protams, joprojām ir šis te savstarpējās sarunas arī par to, kā būtu bijis, ja tātad būtu bijusi šī pavēle pretoties padomju ienākošajam karaspēkam. Tad, protams, jāņem vērā šī situācija, kāda tobrīd bija Latvijā, kad Latvija nebija demokrātiska valsts, un Kārlis Ulmanis bija tātad apvērsuma ceļā nācis pie varas un būtībā pats uzņēmies šo te lēmumu pieņemšanu lielā mērā, bet te ir jāskatās, nu, arī daudz citu mazāk tādi nelielāki faktori, kas jāņem vērā tajā brīdī, ka iespējams tika pieņemt šis lēmums nepratoties ienākošajam padomju karaspēkam, jo mēs labi zinām, ka Latvijas armija tajā brīdī vai arī tika gatavota un cevišķi pēdējo dažu gadu laikā, 38. 39. Nu, 1940. Gada sākums bija visam lielākās reformas, kurām būtībā tika radikāli mainīt Latvijas aizsardzības struktūru, bet tas viss bieži vien apstājās pie tādām elementārām tehniskām lietām, trūka ieroču, esošie bija varbūt ar dažādiem defektiem, tāpat tās vēl veseli virkne tādu, varbūt pirmajā brīdī šķietam nelielu problēmu, bet kas varēja iespaidot tātad šo kopējo armijas spēju pretoties. Un šajā brīdī, kad valsts pirmajai personai tajā brīdī jāpieņem lēmums par to, vai tātad viņš sāk šo te karadarbību, kas automātiski nozīmē milzīgus karavīru un arī cilvēdzīvotāju zaudējumus izpostīt zemi, vai viņš tātad riskēs uzsākt šo te karu, vai tomēr mēģinās novērst šo šādu te traģēdiju, kas varētu būt.
Atcīmredzot, par to vēl ilgi varētu būt diskusijas, es pieļauju, tas nav izsmeļams arī. Es gribēju jums tomēr par šodienas koncertu arī vairāk vajadzētu, kā tas nākas, ka ir izvēlēts datumu, kam raksturīgas sēru krāsas pieminēt šādi koncertā?
Ir tā, ka pārsvarā pēdējā laikā, protams, mēs varam skatīties šiem visiem notikumiem vienkārši pieminot viņus un cenšoties sērot, bet mēs no tā neko, teiksim tā, nevaram iemācīties, jo mēs koncentrējoties uz vienu šo te varbūt notikumu, mēs aizmirstam šo visu pārējo šo komplekso, un mūsdienās arī, tā kā mēs vērojam dažādas notikumus. Mēs arī redzam, pat mūsu dziesmotā revolūcija arī, kur dziesmi tika putībā.
Iešūpināta,
šī te Latvijas neatkarības atgūšana. Un okupācijas muzeja kolēģi, domājot, kādā veidā mēs šo te varētu varbūt atzīmēt, tad tika izvēlēts šāds te formāts, mēģinot atskaņot tādas latviešu tautas dziesmas, arī pašacerētas skaņdarbus, kurus tad izpildīs Renārs Veličko un Laura Saukāne, mūziķi duets no Valmieras.
Tā oriģināla mūzika, cik es saprotu, arī jaun, jā, no jauna radīta.
Jā, to starp arī.
Bet tad tikai dziesmas vai arī kaut kāda, kā es lasīju, izplatītā informācijā, aktualizēt vēsturiskos notikumus šodienas ģeopolitiskajā situācijā, esot arī domāts ar šo koncertu? Kā nu, tad to varēs paralizēt?
Nelielu tādu, nelielu varbūt priekšvārdu par šo tēmu, kā, kas notika šajā laikā un kā mēs to varam savilkt mūsdienām, jo daudzas lietas, ko mēs varam redzēt, tajā laika rakursā mēs īstenībā varam arī skatīties uz mūsdienām un... ir iespējams savilkt arī paralēlas, un tas, diemžēl, nevienmēr ir labi mums, ka mēs varam redzēt to, bet vai mēs to ņemam vērā, tas cits jautājums. Jā, varbūt mēģināsim savilkt šādas te
vēstures mācību šodienai. Atgādiniet, lūdzu, īsumā vēl kur un tad cikos šis koncerts?
Tad koncerts notiks okupācijas muzeja iekšpagalmā, Raiņa Bulvāri 7, pulkstens 18.00 un ieeja ir bez maksas.
Paldies visiem, kam interesē šis koncerts, tātad noteikti var doties uz okupācijas muzeja iekšpagalmu. Es atgādinu, ka mēs šobrīd sarunājāmies ar okupācijas muzeja vēsturnieku Kārli Dambīti, Latvijas okupācijas 75. gadadienā.